tere kuulama Matoose rahutuse järjekordset saadet. Oleme siin kolmekesi taas kord. Teisel pool ookeani olen mina, Fredi Edvinesse. Jüris, nagu me leppisime kokku enne, et räägime edi täpsemalt, kes kus on. Jüris asub Tarmo Klaar.
Siin, tervist.
Ja Tallinnas on Toomas Vabamäe.
No tere.
Asume saati juurde kohe, väga põnev sõit oli meil tegelikult nädala vahet, sul on, et minu hinnangul oli palju draamat, oli mööda sõite isegi üllatavalt palju ja kõik huvitavad toimus ajal. Räägime veidi, võtame mulje kokku, et mis teie esmased muljed olid, räägime ainult esialgu sõidust, tuleme tehniliste muudatuste juurde hiljem. Kuidas oli see sõit, ütleme, võrreldes nüüd siin viimaste aastatega, mis on eelkõige Pirelli rehvide tõttu olnud põnevam, aga see kord hoopis teistel põhjustel?
No ma teen otsa lahti siis. Ütleme niimoodi, et hakkas asi sinnapoole kiskuma nagu Toomas ennustas, et nii mõnigi jääb stardi ruudustiku seisma ja no Marussiad jäidki ju. Ja see, kui hakkas seal Vettelil probleemid, hakkasid kohe pihta ja seejärel kohe Hamiltonil, siis jäi mulje, et no kas nüüd siis niimoodi lähebki, et iga ringiga jääb neid aina vähemaks ja lõpuks tõepoolest keegi ei näe ruudulist lippu, aga nii hulluks õnneks ka asja ei läinud. Teisest küljest mina ütleksin, et oli selline, pärast neid esimese ehmatusi, oli selline tavaline vormel 1 võistlus. Suhtiselt tavapärane selles mõttes viimaste aastate võistlusi silmas pidades, et kui paljud kurdavad, et ei noh, ma ikka viimasele ajale vaat, et see on nii igav, siis ma olen küsinud, et kullakis, et millal te siis viimati vaatasite, kui te väidate, et igav on. Mina väidan, et viimastel aastatel ei ole olnud igavad võistlused. Seetõttu ka see Austraalia võistlus oli minu jaoks selline viimaste aastate tavaline, et oli möödasõite, oli draamat, aga ei olnud midagi liiga üle pakutud, nii öelda, et hirmsaid seina sõite ja romurallisid ja ma ei tea mida kõik, et seda ei olnud. Aga muidugi mis muljete poolest veel öelda, siis seda ma ka siin vahepeal meiliteel kirjutasin ja sa, Fredi, lubasid minuga täna vaielda, et see hääl minu jaoks oli negatiivne emotsioon ja Vijay Mallya ka ühel vabatreeningul seal võttis klapid peast ära, ütles kaamerasse, et meil ei ole vormel 1 häält enam, meil on puudu vormel 1 hääl ja mina väidan seda sama, tõsi, Toomas jälle ütles ka ühe tõsi asja välja, et ega siis teles ja raadios see heli sumbub kära, et kui sa oled koha peal, on asi hoopis teine. Toomasega koos me 2010. Aastal käisime Brnoos vaatamas Renault maailmasarja ja seal tegi Renault F1 demonstratsioonsõite. See Rome d'Ambrosio oli siis sangas ja see oli tõesti väga huvitav kogemus võrrelda kaheliitrist Renault vormelit, siis Renault 3,5 ja vormel 1. Ja küll ta oli eelmise või üleeelmise aasta mudel, aga kõik oli samal ajahetkel praktiliselt, no järjepanu nad seal küll sõitsid, kes võistlustardis, kes tegi demonstratsioonsõitu, aga vaieldamatult see grupp, kes me seal koos olime, jõudsime ühele arusaamisele, et see vormel 1 hääl on täiesti unikaalne. See on meie sugustele, on muusika kõrvadele.
Kui ma ühe sõnaga peaksin nüüd kokku võtma selle avaetappi, siis ma ütleksin, et see põhiline emotsioon oli kergendus. Ei juhtunud suuri avariisid, autosid ei läinud põlema, lõpetajaid oli oluliselt rohkem ja rikkeid oluliselt vähem kui kardeti. Nüüd, mis puutub igavusse, siis jah, kui lüüa lahti siin mingisugused foorumid, siis on üks nutti ala, aga ma ütleksin ka nagu Tarmogi, et see oli niisugune keskmine vormel 1 etapp. Me oleme jah nende TRS-ide ja rehvitaktika ajastul lihtsalt ära harjunud, et mööda sõidetakse paremalt vasakult ülevalt ja alt ja igal aja hetkel igas kurvis. Seda tõesti Austraalias ei olnud, aga ega see veel ei tähenda, et igav oleks olnud. Ja noh, ma ise vaatasin nüüd selle pilguga, kuna ma olin välja õiganud siin päris mitu üsna julget ennustust, siis muidugi minule isiklikult valmistas põnevust see, et vaatan, kui palju neist täide läheb. Läks päris hästi, 10-4 läksid isegi pihte selulgas võitja ja Vetteli katkestamine, et ei pea väga kurtma. Et ma arvan, et see etapp oli enam vähem korralik, nüüd mis sellesse autode häälde puutub, siis jah, hädaldajad on ka palju, et küll räägitakse, et see on nagu 1,2 liitrine diisile, ma ei tea mis, aga samas milles küsimus on enamik neid kurteid ei kuule ju kunagi reaalselt seda automootori häält ja teevad otsuseid selle põhjal, mis televiisorist või internetist kohtab. Aga ei ole ju mingisugune probleem Bernie meestel sinna väikene selline helisüntesaator vahele panna, et eks auto ikka sellist mitte pirinat, vaid eks sellist ikka tõsist kreissa jäält, küll siis rahvas rahule jääks.
Kui suures, kui te mäletate, siis enne, kui arutati mootori reegleid ja jõuti selleni siis, et minnakse nende 1,6-liitriste turbomootorite peale, siis käis muuhulgas ka läbi see jutt, et mootorite hääl oluliselt muutub ja muide Bernie käis välja sellise variandi, et ja küll, kui ta muutub, no mis seal ikka, saab ju tekitada. Nii et tegelikult vanahärra on selle peale mõelnud, ei olegi ta nii väga see niilne.
Ma tulen nüüd ma selle vaidlemise koha peale, et ma kirjutsin ka meie kodulehel, on ka kirjas, et ma ei ole nii-öelda see F1 purist, et ma ajaks taga väga neid V12 mootoreid või igatseks taga neid kuldseid aegu 70-test või 60-test, kuigi need on ka väga erilised, siis minule need mootori hääled meeldivad, see ta on selline madal möirgamine või selline urisemine, Ja samas ta on ka siuke huvitav segu siuke futuristlikust vihinast või ma ei oska seda eesti keelde täpselt panna, et kui ta laeb neid kersisüsteeme, vähemalt see ersisüsteeme, see on ka tegelikult tulevik ja Formel 1 peab olema nii-öelda relevantne, alati ta peab olema tegelikult relevantne praeguse või siis tuleviku tehnoloogia osas. Ja mu enda ennustus on, et vähemalt vast 15 aasta jooksul või 15 aasta pärast me näeme seda sama tehnoloogiat kasutusel enamike tavasõid autode puhul vähemalt, kellel on mingisugunegi energiataastussüsteem peal ja et Formula 1 peab olema relevantne ja see heliga minu arust see juurde ei ole mingi probleem.
No, ma mõnes küsimuses olen Frediga siin nõus, mõnes küsimuses mitte, minu arvates ei pea Formel 1 ilmtingimata olema kasutama sama tehnoloogiat nagu tänavasõidu autot, noh, kui ma ikka armastan tuua seda võrdlust, et maailma kõige populaarsem või ütleme siis nii, et kõige edukam võidusõidusari NASCAR USA's, seal ei ole tänavasõidukitega, ütleme siis niimoodi, et tänavasõiduke moodsate trendidega ei ole mitte midagi seost, kasutatakse malmblokiga V8-aid, ja rahvast tuleb neid ikka vaatama, võistlused on põnevad, aga see selleks. Aga nüüd veel korra selle hääle juurde tagasi tulles, siis on ju ka heli sellist mootori müra võib ju tegelikult nimetada saastaks ja igasuguse saasta vähendamine on mootori ja üldse autotehnoloogia üks põhilise eesmärke praegu. Ja see on tegelikult minu mõelest igati loogiline, et need Formel 1 mootorid lähevad ka vaiksemaks, aga Austraalia Grand Prix korraldajad olevad ähvardanud lausa FIA kohtusse kaevata, sellepärast, et show oli vilets, autod olid liiga vaiksed. Ma ei tea küll, kuhu niisuguse jutuga minna on, samas kui ma mõtlen, et Austraalia Grand Prix peakorraldaja Ron Walker on Bernie Ecclestone'i suur sõber, siis ma arvan, et seal on midagi muuta, aga püütakse FIA-le lihtsalt survet avaldada, mitte see, et nüüd tegelikult ikka kohtusse minnakse.
No tegelikult ma kohtasin ühte austraallast, kes oli Melbourne'is pärit mõned aastat tagasi ja tema ütles, et teha, kui pühapäeval üritas tööd teha oma kontorist, kus ta oli pilvelõhkes, see arhitekt üritas pühapäeval tööd teha, ta ei saanud lihtsalt terve nädala vahet isegi tööd teha, sest need vormelid toona 2010 möirgasid nii jubedalt, et ei lasnud tal oma asja ajada, et ma usun, et kindlasti ka palju inimesi on õnnelikumad sellele, aga kui me vormelisõpilast räägime siin, aga ma ei usu, et need jälle nii vaiksed on ja ma ütlen ette ära, ma lähen Austinisse vaatama see aasta etappi ja kindlasti saan ka siis pärast seda, ma arvan ka meie kuulajatele täpsemalt ütleme neid muljeid tuua, kui möirgavad või kui vaiksed need mootorid on.
Mina tahan veel sellest Elist nii palju rääkida, et see on jah huvitav, et ära Walker, kes vaatas see nägi, oli suhteliselt põdur tegelikult seal poodiumil ka, et päris kurb oli vanahärrat vaadata. Kas siis tema või tema esindaja läbi on öeldud, et tõepoolest tahetakse kohtusse FOMi kaevata just kui lepingu tingimuste rikkumise pärast, mis kõlas päris naljakalt just nimelt seoses selle heliga. Et kas siis tõesti saab olla, et kuidagi moodi mingisugusest lepingu klauslist on võimalik juristidel kinni võtta või mis. Aga see selleks, teisipidi jälle tegemist on ju Melbourne'is tegelikult nii-öelda mitte küll päris linnarajaga, aga siiski. Ja üks on selge, selliste betoon hoonete vahel see heli tikub nagu võimenduma. Nii et selles mõttes jah, ma saan selle arhitekti murest täiesti aru.
Räägin veidi tehnilisemas pooles ka nüüd. Pärast hommikul, kui mina vaatsin seda sõitlõppis kell üks öösel, hommikul teen arvuti lahti ja näen, et toho, Ricciardo on diskvalifitseeritud. Kütuse pealevoolu probleemid, et väidata, mis ei, kuna Red Bull ei allunud FIA korraldustele, järel FIA andme näitasid, et kütuse pealevoolu oli liiga suur, Red Bull vaidles vastu, ütles, et viga on sensorites, nemad ei tee seda. hiljem kuulsime, et teised tegelikult tiimid allusid FIA instruktsioonidele ja tegid seda, vähendasid kütuse pealevoolu. Kas siin reaalselt Red Bullil on ka võimalust apelatsiooniks, et Ricardo saaks enda kodu publiku ees saavutatud teise koha tagasi?
No apelatsiooni on nad lubanud esitada, ise küsimus on see, et kas sealt nüüd see edukaks osutub. Ma kahtlustan, et see võib minna sama kaugel, nagu meil siin ühe ülipuhta puhas suusataja topingu saaga, nii et lõpuks arutatakse mitte selle üle, kas bensiini tuli vähe või palju, vaid selle üle, kas seal mingisugused metroloogia teaduse mingisugused nüansid ikka peavad paika või ei pea. Aga selge on see, et kütuse vooluhulga ületamine, see annab kahtlemata eelise. See vooluhulga piiratakse tegelikult üleüldse sellepärast, et piirata mootorite võimsust. Ja selge see, et kui rohkem kütust lasta peale, siis rohkem tuleb sealt hobujõude ja newtonmeetreid ka välja. Nii et selles mõttes see on tegelikult väga ränk rikkumine. Ja see rikkumine ise nägi välja niimoodi, et kõigil autodel on siis peal FIA poolt teaks kiidetud andurid, millega kütuse kogust mõõdetakse, kütuse voolu hulka õigemini mõõdetakse. Need on ultraheli andurid kontakti vabad, et nad ei segaks seda kütuse voolu. Ja loomulikult autodel endal ju, kuna sisse pritsi on täis elektrooniline, siis sealt saab ka mõõta kütusekulu kaudselt kütuse rõhu ja pihustite lahtioleku aja järgi. Ja selle järgi siis, viimase järgi siis Red Bull ütleski, et nende andmetel nemad võtsid oma need mootori juhtblokki andmed ja nende põhjal oli kõik õige ja FIA andur lihtsalt ajas pada. Noh, teistel tiimidel jah, oli täpselt sama olukord, nemad siis allusid FIA korraldustel, et kui see apelatsioon nüüd tuleb ja mul on üsna kindel, et tuleb, siis tegelikult sealt võivad sellised põhjapanevad muudatused tulla sellesse mõõtmismetoodikasse ja reeglitesse üleüldse.
Mina arvan, et Red Bull ei saa õigust. Neil võivad ju juristid kõvasti vaeva näha, aga põhimõtteliselt nad ju ise tunnistasid, et nad rikkusid reegleid, sest FIA juhtis tähelepanu, nad vastasid ja vastasid niimoodi, et sealt saab üheselt välja lugeda nende siis keeldumist FIA andurite kasutamisest, nii et ja küll, las need juristid siis jauravad ja teisest küljest, ega see vaidlus võibki kesta hooaega läbivalt, sellepärast lõppkokkuvõttes on ju mängus miljonid või kümned miljonid dollarid meeskondlikus arvestuses. Nii et selle koha pealt sul Toomas võib isegi õigus olla, et võib selline, noh, sa ei tahtnud seda nime öelda, aga ütleme veerpalulik saaga võib tõesti nüüd vormel ühes teoks saada. Annaks jumal muidugi, et niimoodi lähe, paraku me teame läbi aasta kümnete, et on siin ju ennegi vaidluse olnud see sama kurikuulus lugu aastal 1976, kui näiteks McLareni laiusega seal vaieldi ja lõpuks siis, noh, taastati endine olukord. Aga mina tahaks nüüd küll väga loota, et see on selline, ütleme, üks ja ainus juhtum sellel hooajal, et rohelise lauadaga kuskile hakataks otsustama võistluse tulemusi.
Just, ja et see jääks liiga pikaks venima, kõige hullem oleks veel näha, et pärast üldarvestusse, kui on juba kõik etapid peetud, et seal veel mingi korrektuure tehaks, et see oleks häbi juba spordile ka tegelikult, mida isenes kogu see skandaal tegelikult on, et üsna paljud inimesed on endast väljas, eriti ma usun, et austraallased see tõttu.
No samas see kulumõõdikute või kulumõõturite vea probleem näitab, et ei ole suht midagi muutunud. Kui ma alles hakkasin vormel ühe vastu huvi tundma millalgi 70. aastate lõpul, siis lugesin tehnika ja tootmisest Margus Ants Kuuse kirjutist. Ja seal oli siis, ma nüüd ei mäleta, kas see oli äkki Keith Duckworth, üks Ford Cosworthi mootorite välja töötajatest, kes oli välja pakkunud, et vormel 1 võikski põhineda tegelikult hoopiski efektiivsusel, ehk siis kütuse hulgal. Ja toona oli ka probleem, tegelikult põhiprobleem tekiski selles, et kuidas need kulumõõturite usaldatavustada ja lokkama hakkava petrolusega võidelda. Ja nüüd on sellest läinud kui palju, vaata, 40 aastat mööda ja probleem on ikka sama. Ei suudeta täpselt seda kütusekulu mõõta.
Tuleme siit selle ühe asja, mis mulle väga nüüd need uute vormelite puhul meeldib. Milleks on siis see kaotatud, ütleme, autod on kaotanud ära survejõudu, samas on mootorid läinud tegelikult võimsaks ja rohkem väänet, mis on teinud sellest autost palju rohkem, ütleme, sõiti auto. Palju, minu hinnangul on ikka see aasta on see sõit ja seal rooli ja istme vahel tema määrab palju rohkem ära, mis toimub ka rajal. Ja mul endal oli täitsa väga lust oli vaadata, kuidas need mehed siis võitlevad autoga, palju rohkem oli näha eksimusi, palju rohkem oli, oli näha külgees sõitmist. Oli siuke nagu, samas ma ei ole jälle purist, aga siuke tagasiminek selle nagu rohkem vanemate aegade juurde, kui 70-tel ka mindi rohkem külgees ja oli siukest autoga maadamist hästi palju rohkem, mis minu arust teeb mis selle sõitja rolli palju olulisemaks. Ja.
Ma olen suga Fredi absoluutselt nõus, et selles mõttes on mindud õiget radapidi. Me kõik tahame tegelikult näha võidusõidus alati seda, kes on see kõige kõvem mees või naine. No naisi kahjuks on küll vähe seal autode roolis ja mootorrataste sadulas, aga sellist tehnika võidusõitu pelgalt, need tõsised võidusõidu hullud näha ei taha, et ikkagi räägitakse ju valdavalt võidusõitjatest, mitte konkreetsest autost. Noh, tõsi, see auto on ka hädavajalik. Aga vaatasin minagi seda, et kas siis saab see teoks, mida mina ennustasin, et võistluse lõpus võivad vead midagi tõsist otsustada ja tegelikult näiteks Jan-Erik Verni puhul see nii tõepoolest oli, et see oli umbes täpselt 10 ringi enne lõppu, kui ta järjekordselt ringilt tulles viimases kurvis eksis, ilmselgelt ta eksis, see ei olnud minu meelest küll mitte mingisugune tehniline rike seal mingisuguse elektrisüsteemiga või selle break-by-wire süsteemiga, ta lihtsalt pani ratta kurvi sisenedes natukene muru peale ja oligi see tagumine ots oli tal kergelt läinud, tõsi ta pareeris ära, aga sellest piisas selleks, et konkurent temast mööda sai, oli see siis ilmselt Valtteri Bottas ja seal oli veel selliseid situatsiooni, see sama, Valtteri Bottase tõsi üsna alguses tehtud eksimus ja ka see oli ka puhtelt ju sellepärast, et noormes natukene üliagarelt selleks kaasile ja selle koha pealt mul on ka rõõm vaadata, et ei ole enam see sõit ka väliselt nii lihtne, kui ta varem võis tunduda.
Et kriitikat see vormel üks sellepärast, et on läinud väga videomängu sarnaseks, et siukse sõitjad istuvad seal kookonis ja tegelikult väga sujuvalt käib kõik see ja kes vaatas tegelikult terve nädalavahetuse peale, kuidas Sebastian Vettel sõitis, pole mina näinud selle 5 aasta jooksul, kui ta Red Bullis on olnud, et mees maadleks autoga niimoodi, nagu ta tegi. Et tal oli tõsiselt raske. Vettel on tegelikult olnud kogu aeg näidanud ideaalselt sõidustiili, mis autosse puutub, mis on ka tulnud selle või tulenenud, sest väga heast vormelist, mis tal istumise all on olnud. Ja minu jaoks oli ka, kõlab imelikult, aga minu jaoks oli lust näha, et tegelikult Vettel ka lõpuks maadles selle autoga ja näitas ka enda rohkem nii-öelda sõitja poolt.
Aga minule avaldas kõige rohkem muljet see, kuidas noored sõitjad, 3 debütenti siis said oma autodega hakkama. Ei olnud nad sugugi hädas, kuigi need masinad, millega nad varem sõitnud on ju olnud palju nõrgemad. Ja isegi vihmaga laupäeval, kui kvalifikatsioon oli vihmaga, no Kvyat käis küll natukese auto ninaga vastu barjääri, aga nagu ta ise ütles pärast, et see juhtus sirgel ja tema ei saanud mitte midagi sinna teha, nii et ilmselt kas ta sõitis veel lompi sisse või mida, mis seal juhtus. Aga fakt on see, et tõesti debütandid said kõik väga hästi hakkama.
No me nägime teilt stardis, kuidas Kevin Magnussonil läks auto ühel hetkel risti käes, et mida ma ei ole kaos, et ma ei mäletagi, mille on viimalt sükest asja oleks stardirivis näinud.
Ilmselgelt mootorid on võimsed ja seda pöördemomenti on kõvasti, aga tehniliste koha pealt veel tahaks nii palju öelda, et kui vaadata neid katkestamise põhjuseid, siis alguses mina ka olin kole kuri ka muigu Kobayashi peale, et ta tegi Takuma Satot sellepärast, et minu jaoks on Kobayashi kogu aeg olnud selline mõistusega Jaapani sõit ja Takuma Sato võibolla sellepärast tihti peale tegi langetas valeseid otsuseid võistluse sees, sellepärast, et ta alustas ju võidusõitu, kui ma igasti mäletan, väga hilja. 19 aastaselt kuskil alustas ta alles sellist aktiivset võidusõite karjääri ja selline võidusõite algharidus või nii jäi tal puudu. Aga hiljem, nagu me kõik teadme, selgus, et Kobayashil oli probleeme piduritega ja seetõttu sõitis ta siis stardis tagant sisse massale. Ja mis veel, et kuna temal oli probleeme piduritega, siis võib eeldada, et jällegi see on seoses teataval määral selle keerulise elektrisüsteemiga, mis tänapäeval nendel Formula 1 autodel on. Ja siit jõuame kohe sinnamaani, et näiteks ka Kimi Räikkönen terve nädalavahetuse rassis tegelikult piduriprobleemidega, kuigi tema ise väga sellel teemal peatuda ei tahtnud, aga Domenicali jällegi ütles selle välja, et neil on kõige suuremad probleemid Kimi Raikkonen autoga ja kui te võistluse ees panite tähele, siis Raikkonen jah, seal nii mõneski võistluse faasis pidurdas nagu blokki, aga oli vähemalt kaks korda, mis mina panin ka tähele, kus need ennem 9. Kurvis ja kurhi kuulus 9. Kurvis seal Melbourne rajal, tal pidurduse alguses kohe läks välimine, nii-öelda vasak tagumine ratas blokki. Mis selles mõttes viitab ikkagi tehnilistele probleemidele, et Formel 1 autol suurel kiirusel on survejõud nii suur, et kui sõitja kas või nelja jalaga läheb sinna piduripedaali peale, siis kohe pidurdusfaasi alguses ei lähe ükski ratas blokki pelgalt sõitja enda sellest jalasurvest. Pidurduse lõpus küll, sellega nõus, et nendel kõigil, kellele kurvi sisenedes hakkasid ratat blokkeeruma, Seal võis olla nii ja naa, et veel ei ole need süsteemid päris sisse töötatud ja ka sõitjal see tunnetus ei ole veel päris nii hea, sellepärast, et eelmisel aastal ikkagi oli survejõud märksa suurem ja see aitas ka pidurdusele kaasa, ütleme just eriti sellisele hilisele pidurdusele. Nii et see sõidutehnika ilmselgelt selle aastal peab ka natukene teissugune võistlejatel olema.
Melbourneis oli üks eripära veel, nimelt kuna tegemist on tänava rajaga, siis seal on väga palju igasuguseid valgeid jutte. Ja eriti just kvalifikatsioonis, kui vihm saab sinna peale, siis need lähevad pööraselt libedaks ja tegelikult päris mitu sõitjat ütlesid ka võistluse kohta, et pidurdamisel mõnikord tõmbas auto seal lihtsalt risti, kui olid rattad valge värvi peal.
Ja tegelikult ju on tegu aastaringi kasutatava, et mitte rajaga, aga siis tänavatega, kus sõidavad tavautod ja bussid ja kõik süksed asjad, nii et kui see vihm tuli sinna peale, siis tegelikult see muutis veel libedamaks selle, kui see niigi on, et taast võistlusnädala vahetuse alguses on tegu väga musta rajaga või rohelise rajaga, nagu öeldakse.
Aga tehnilistest probleemidest veel nii palju, et siin tagantjärgi tarkusena või siis tagantjärgi analüüsi tulemusena on Renault esindajad jõudnud selleni, et kui nüüd mõlemad lotused praktiliselt katkestasid ju ühe sama probleemiga, turboprobleemiga nii öelda või selle turboga seatud ersiga, kui õigesti mäletan, siis paljudel teistel Renault jõuallikaga võistlejatel olid probleemid erinevad. Et see viib minu mõtetel sinna maani, et kunagi ma ühe Renault esindaja käest küsisin, et millised on need Renault sõiduauto tüüp vead. Sest ütles, et Renault tüüpvigu ei ole.
Saame näha, esenaga see tuleb kaast esimese etapil, et Red Bulli vastupidavus just Ricciardo näol oli tegelikult ju oli nädalavahetuse suurim üllatus. Ma arvan, et enamike jaoks ka üllatsvesed lootsed nii kaua vastu pidasid. Maldonado oli 29 ringi ja Grosjean kuskil üle 40. Ka see oli tegelikult suur üllatus. Tuleme nüüd enda nende nädalavahetuse, mis on meie nii-öelda püsirubriik siin Motors Rautase saates, tuleme enda nädalavahetuse tegijate juurde. Teie panite õigesti oma prognoosiga, et Rosberg võitis selle etapi. Ma ütlen küll siin väikse lootsun endale, et oli ka see paljuski tingitud Hamiltoni ebaõnnest just tehnilise poole pealt. Küll mina paksin Bottast võitjaks, mu soovi ei täitunud, aga ma võin julgelt öelda, et minu jaoks oli Bottas selle nädala vahetuse kõige silmapaistvam sõitja.
No ega Bottas ei jäänud tegelikult ju väga kaugele, kui nüüd ikkagi see seinasõit, see oli riivamine, et ma arvan, et ta läks trajektorilt võibolla 20 sentimeetrit kõrvale, tõenäoliselt mitte rohkem, aga sellest piisas. No täiesti võimalik, et oleks teise koha võtnud sealt, isegi Ricciardo ette ma arvan, täiesti reaalne ja selles mõttes jah, ei jäänud ka sinu ennustus eriti kaugele suugu mitte.
Ja pärast etappi Jenson Button intervjuus NBC-le ütles ka tegelikult, et rajal oli ainult üks auto, kes tegi mööda sõita ja see oli Bottas ja Williams.
No see oli väike liialdus muidugi, aga tõesti ilmselgelt Bottas tegi kõige rohkem mööda sõita ja minu jaoks ka. Valtteri Bottas oli selle võistluse täht tõesti, sest ta startis ju 15. Koha pealt pärast seda käigukasti karistust, siis pärast seinas käimist kukkus ta 16. Ja ta suutis jällegi tõusta ülesse poole, aga see on selles mõttes hea märk, et järgmisel etapil Malaises nüüd loodetavasti on kaks Williamsit eesotsas, et Williamsil paistab olema nii vastupidavust kui ka kiirust, et see oli tõesti suurepärane ja muidugi millest siin Toomas alguses rääkis, mulle jätsid ka hea mulje tegelikult kõik kolm uustulnukat, isegi Markus Eriksson, isegi tema, millest mina teda kiidan, on see, et uustulnukana startides seal tagant otsast ta ei korraldanud mingeid jamasid. ta ikkagi hoidis oma nina puhtana, nagu öeldakse, ja katkestas ta ju ka ikkagi tehnilise viperuse tõttu õlirõhk langes mootoril jällegi Renault jõuallikal. Aga muidu tema mingisugused jamasid selle korraldanud ja Daniil Kvjat ka, olgem ausad, 19-aastane teravas tipus, no ega ta ikka nähtavaid vigu nii väga selle ei teinud, lõpetas punkti kohal auga tegelikult ja hea küll, katkestasid seal Vettel ja katkestas Hamilton, aga ikkagi, et müts maha Kvjati ees ja müts maha ka Kevin Magnusseni ees, sellepärast, et loodeti temast palju, räägiti temast varem ka palju, et ta on eriline ja nii edasi ja vähemalt ütleme siis nii, et esimesel etapil ta suutis oma sellistele tõsistele pöidlahoidatele vägagi suurt rõõmu pakkuda ja loodame, et ta samas vaimus jätkab.
Kui mina peaksin nüüd ütlema, kes oli kõige parem või kui me tahaksime seda ääletada, jah, Bottas oli kõige silmapaistvus, sellega ma olen täiesti nõus ja staar, aga noh, samas ta ju keitus nii nagu nõugud liit, et kõigepealt teeb omal elu maru raskiks ja siis kangelaslikult võidab kõik need raskused. Et tegelikult oli see täiesti asjatu, ei olnud vaja sinna seina ronida. Aga need ülejäänud, kui ikkagi püüda seda parimat selgita, siis üsna raske on Magnusseni ja Kvjati vahel valida, aga ma arvan siiski jah Magnusseni, no, kas või sellepärast, et tema koht lihtsalt oli kõrgem. Et Magnusseni, ma arvan, oli kõige kõvem mees selle nädalavahetusel.
Ja sellega seoses tegelikult oli minul endal ka jälle hea meel näha McLarenit eesotsas võitlemas poodiumi kohtadeest, et mõlemad mehed, ütleme, koos Ricciardo finisheerimisega, mida ütleme, arvestan praegu siia hulka, siis mõlemad mehed lõid eelmise aasta paremaid tulemusi. Eelmine aasta oli McLaren parim tulemus ju viies koht Jenson Buttoniga Brasiilias ja Hiinas, kui ma ei eksi, et see aasta mõlema autoga esimesel etapil kohe lõid selle tulemuse.
Button jälle vana rebasena, ma ausalt öelda küll ei tea, kas see oli nüüd ainuüks isikuliselt tema otsus või mis, aga mõnigas mõttes võib öelda, et vana rebasena selle esimese boksi peatusega ta ju võitis päris palju. Õigel ajal tuli boksi ja tänu sellele ta võitis, kui ma õigesti mäletan, kuskil kolm kohta ja lõppkokku võeti selle. Ta küll niimoodi halli hiirekesena tuli sujuvalt ja tõusis sinna üles, et takkajärgi mõni on küll põhjanud teda, et täiesti mõtetu mees, aga mina ütleks küll, et Button näitas jällegi, mida maksavad kogemused.
Täpselt sama tegelikult peaks ütlema Alonso kohta, sest ega ka, kuigi teal auto on erepunane, siis selles võistluses oli küll täiesti praktiliselt hall ja nähtamatu, kuskil seal hiilis ja näed, kuhu välja jõudis. Aga no tegelikult ju terve eelmine aasta Alonso oli niisugune väga hiilata ei õnnestunud, tuli sõita lõpuni ja võtta see, mis on. Tegi ta jälle seda, aga jah, Ferrari, ma arvan, et need hädakellad, need kõlisevad ikka praegu täie rauaga.
Just nimelt ma tahtsingi jõuda selleb jällegi Kimi Räikkönenini, et kui nad seal kambas sõitsid, olid need Toro Rossod ja eespool seal siis Hülkenberg ja Alonso, siis mina muidugi jälgisin huviga, et millal nüüd siis Räikkönen hakkab eessõitjatest mööduma ja jõudma sinna Hülkenbergi ja Alonso tandemini ja siis ma panin tähele, et kuskil ringide vahemikus 20-25 ma just mürki ei võta, aga ma julgen väita, et selles ringide vahemikus Räikkönen Ferraril DRS ei töötanud. Kui ta tuli starti finissi sirgele, siis ajavõtu joonel oli tema vahe eessõitjaga 0,6 sekundit. Ma ei taha hästi uskuda, et selle DRS-i rakendumise registreerimise joonel nii-öelda, mis oli kaks kurgi ennem starti finissi sirgete, tal oli vahe suurem. Kuigi no võis ju ka olla, sest see 0,4 sekunditega see nüüd nii palju ka ei ole. Aga see oli ringilt niimoodi, et DRS ei töötanud, siis ta jäi maha, siis selles osas, kus DRS-i keegi kasutada ei saanud, ta võtti selle järgi. Nii et ilmselgelt Stefano Domenicalil on õigus, et just suuremad tehnilised probleemid vaevavad tiimis sees millegi pärast Räikkönen autot. Loodetavasti nad saavad neist üle.
DRS juurde tulles just Ferrariga seoses, ma panin tähele veel sükest asja, et jälgides neid sirge kiirusi, sõitis ju Alonso tükk aega lihtsalt Hülkenbergi sabas, ei saanud jälle mööda nagu eelmine aasta, et kui eelmine aasta oli Hülkenberg Sauberi rooli, seda oli Ferrari mootor ja Sauber, mis läks tegelikult joonelt, millel oli väga hea ütleme, haakuvus asfaldiga, mis läks joonelt väga kiiresti minema, ilmselt kiirung ükski teine vormel eelmine aasta ja niimoodi selle, et ei jõudnud järele, siis täna sirge lõpus või vabandust Austraalias sirge lõpus Alonso ei jõudnud avatud DRS-iga mitte kuidagi Hülkenbergil järele. Ma jälgisin neid sirge kiiruseid ja Ferrari oli selle avatud DRS-iga sama kiire sirge lõpus kui Hülkenbergi Force India Mercedes mootoriga. Seal on küsimus, et muidugi mis seades Ferrari võis täpselt sõita. Võibolla Alonso üritas kütus kokku hoida, võibolla mängis ikka end boksi peatuse peale, aga see oli vähemalt üks juke asja, mis minule silma paistis selle juures.
No aga sellest, et Ferrari, vabandust, sellest, et Mercedes mootorid arendavad mingisuguseid peatpööritavad võimsuse, sellest on siin spekuleeritud ja selline pilt, mida siin Fredi sa just esja kirjeldas, et see võiks ju ka viidata sellele, et oli lihtsalt nii palju võhma sellel Mercedes mootoril, aga kui me siin nüüd sõitjatest räägime, ärme siis nüüd võitjale ka üle kohute, et Nico Rosbergil oli ikkagi arvestades, hea küll, kui jätame kvalifikatsiooni kõrvale, siis sellest hetkest peale, kui viis punast tuult pühapäeval kustusid, oli tema võistus ikkagi praktiliselt ideaalne, juhtis ta algusest lõpuni ja tegi ka kiirema ringi, no see ei olnud küll teab kui palju järgmistest kiirem, aga tasub tähele panna, et ta tegi kiirema ringi juba 19. ringil, kus siis sõidetud oli natukene alla kolmandiku, vabandust natuke üle kolmandiku, ehk kaks kolmandiku kütust pidi autos veel olema, nii et tegelikult kui ta oleks vaja olnud, oleks võinud Rosberg lõpus ikka väga palju kiiremini sõita kerge autoga.
Ma tahtsin ka sellele tähelepanu juhtida, et kui vaadata kiiremate ringide edetabelit, siis lõpuks oli teisel kohal ju jällegi Valtteri Bottas, jällegi Mercedes mootor, aga just nimelt vabandust jõuvalikas tänase päeva mõistes, aga täpselt niimoodi, et Bottas tegi oma kiirema ringi 56. Ringil, ja Rosberg tegi selle 19. Mis tõestab veel kord seda väidet nende konkurentide poolt, et Mercedes jõuvalikas on võimas ja kui Mercedes tahab, siis ta kontrollib olukorda täielikult ja ilmselgelt ei läinud Rosberg pärast teatav eduma saavutamist alguses kohe nii-öelda viimast välja võtma oma võidusõidu autost, sellel ei olnud lihtsalt mitte mingisugust mõtet.
Kui me nüüd oleme siin parimatest rääkinud, avataks nüüd teist otsa ka, et kes teil kõige suuremat pettumust valmistasid?
See on, kui neid kohe mõtlema hakata, aga raske küsimus, pigem terve nädala peale neid positiivseid aspekte näinud. Tegelikult aga ma ütleks küll, minu jaoks paistis väga kehvasti silma Sergio Perez. Hülkenberg oli seal, ütleme neid, tubli võitleja sõitis jälle Alonsoga võidu tegelikult ilmselt veidi võitjasest autost rohkem kui ka auto lubast sõitis viienda koha piirimail edasi tagasi liikus seal. Samas kui Perez oli tegelikult ju punkti kohta, et üldse väljas, tuli ta lõpuks kümnendaks Ricciardo diskvalifikatsiooniga, et diskvalifitseerimise kohamist, et seal ma, minu aks oli küll Perez pettumus.
No Perez jah, võibolla ka, aga mulle tundub, et teine mehiklane, Esteban Gutierrez, oli ka.
Ta sõitis ka ikka, ma ei näinud.
Nagu vist ikka veidi sõitis siin seal, aga oli ka, noh võt oligi nii kahvatu ja nii hall, et isegi tähele ei olnud võimalik teda panna. Aga jah, ei selliseid, kes oleksid teinud nüüd mingisuguseid selliseid globaalse tähtsusega sõiduvõigu sellist asja jah ei olnud, et põned millegi pärast ei saanud hoogu sisse ja noh, Gutierrezi kaitseks muidugi võib öelda, et ega see Sauber nüüd tänavu teapis hea auto ei ole.
No tandemine nad selle sõitsid koos Sutilliga tõepoolest, et lõpuks mis nende vahe oma vahel jäi seal Sutill ja Gutierrezil 6 sekundit. Ja selles mõttes jällegi, et keda nüüd nii negatiivselt välja tuua, ma juba enne rääksin, et esimese hooga mul just see negatiivne moment oli seoses selle stardiavariiga. Ja ma olin tõsiselt pahane hinges Kobayashi peale, aga hiljem muidugi see meelepaha lahtus tänu sellele, et selgus, et tehniline rike oli. Mina ütleksin niimoodi, et kuna nii palju negatiivset oli oodata igasuguste tehniliste probleemide läbi ja õnneks edasi ei läinud, siis mul naljakas küll selline negatiivistlik optimist, nagu ma olen, mul ei jäänudki mingisugust erilist negatiivset muljet sellest võistlusest. Päris hea võidusõit oli.
Peale mootorite heli siis.
Just, seda küll, jah. Vot see oli negatiivne, nõus. Aga muidu, mis veel positiivse poole pealt, et kui me vaatame neid lõpptulemusi, siis oli karta ju sina, Toomas, veel pöörasid sellele tähelepanu, et võistluse üldkestvus ajaliselt võib olla märgatavalt pikem, et okei, tehakse seal kiiremaid ringe võibolla samasse auku, mis varem. Aga mul on siin spikker ees muidugi, aga mul see mälu nüüd nii filigraanne ka ei ole, et kui eelmisel aastal oli kiirem ring Kimi Raikkonenil 1.29.2, räägime kümnendikest ainult, siis sel aastal tegi Rosberg kiirema ringi 1.32.4. See on siis 3,2 sekundit aeglasem ainult. Ja kogu võistlus eelmisel aastal Kimi Räikkönen juhtimisel kestis 1:30:03, sel aastal 1:32:58. Nii et ei ole ka sellist väga drastilist vahet.
Vahe tegelikult on drastiline, see 3 minutit on mõnes mõttes drastiline, kui me hakkaksime seda arvutama nüüd välja keskmise kiiruse peale, aga ma tegin ka mõned arvutused. Kalkuleerisin, et turvaauto taga läks kaotsi 2:40. Ja kui me võtame sealt selle 2:40 maha, siis me saame tulemuseks, et sisuliselt olid autod sama kiired kui eelmisel aastal ja vaat see on küll minu jaoks tõsine suur üllatus. Kust kohast see kiirus tuleb, kui ühe ringi peal ollakse nii palju aeglasemad? Oleks pigem eeldanud vastupidist, et ühe ringi peal tulevad ajad enam võrdsed, aga kogu distantsi läbimise aeg jääb kõvasti alla. Või siis õigemini kogu distantsi läbimise kiirus jääb kõvasti alla.
No siin võibki mängida jällegi see refitaktika, ütleme siis niimoodi, et eelmisel aastal nähtavasti väga palju konserveeriti seda refi võistluse käigus ei juletud väga kiiresti sellepärast sõita, et refe mitte läbi küpsetada. Võibolla sealt need vahed.
Liigume siit edasi meie väikse prognoosi juurde, mis Malaises võib toimuda. Bottas ütles ka, et pärast sõitu, et Austraalia näol on ju tegu siukse hübriidrajaga või pool tänavarajaga, pool traditsioonilise rajaga ja Malaisia on juba nii-öelda täisvõistlusrada, siis kus vormelid on mõeldud, mis ongi loodud vormelid teaks sõitmiseks. Tulevad ilmselt kõrged temperatuurid, tõenäoliselt tuleb ka mingi vihmasadu, viimastel aastatel on olnud see. Mis me seal võime hakata näha või mis me võime näha seal toimumas?
No mina arvan niimoodi, et Mercedesed saadakse mõlemad jooksma ja nemad on jätkuvalt eesotsas. Arvatavasti sama kehtib ka Williamsite kohta või kuidas me ütleme siis, et Williamsid näitavad oma tegeliku palet heas mõttes. Ja mine sullu tea, äkki Toro Rossod kimbutavad ka seal poodiumi kohti. Kui ma niimoodi riburadapidi lähen, siis lõpuks jäävadki välja sellest minu positiivsest kõnest ainult võibolla Lotus Marussia ja Caterham, eks ole. Nii et oht on ikkagi olemas, et need samad Mercedes jõuallikaga võistkonnad on seal tipus, sellepärast veel kord näites ju Austraalia etapp, et tegelikult Williams on kiire ja Mercedes, et McLarenid täpselt sama moodi ja saab siis näha, kas Renault püsib koos. Renault jõuallikas siis ükskõik millise võistkonna päras, auto päras.
No minul tundub, et kõige huvitavam on see, mida Williams seal suudab. Williamsil, ma ei mäleta nüüd kumb sõita, see ütles, et kui ilm läks jahedaks ja eriti siis, kui oli radamärg, siis oli neil kõvasti probleeme, mis viitab sellele, et auto on väga rehvisäästlik, tal ei lähe rehvid kiiresti soojaks ja kui rehvid ei ole soojad, siis hakkavad tagumised eriti kõvasti kuluma. Nüüd võistusel ei olnud küll aru saada, et Bottasel oleksid tagumised rehvid väga kulunud. Ja ma eeldan, et Malaisias siis peaks see kuumus ehk Williamsile natukene paremini sobima kui võibolla mõnelegi teisele autole ja kui see tõesti nii peaks olema, siis äkki Williams suudab isegi Mercedes selle kannal astuda. Vaat see oleks küll tore pilt, seda mulle meeldiks näha.
Ka mulle meeldiks Williamsit jälle täiesti ka kõige kõrgemate kohtadest võitlemas näha. Minu enda prognoos oleks tegelikult järgmiseks nädalaks või järgmiseks etapiks Red Bulli veelgi tugevam esile tõus. Edasi minek, mis nad suutsid näidata seal 2 nädala jooksul Bahreinist Austraaliasse, oli minu jaoks lihtsalt hämmastav. Tiim ei olnud suutnud ju ühtegi võistlus simulatsiooniga läbida. Viimasel testi päeval nad tegid, ütleme nüüd, siukse pooles vinnas maha keeratud mootoriga väikse siukse võistlussimulatsiooni ja see oli ka veel pausidega koos. Ja sealt sellest situatsioonist minna edasi Austraaliasse ja tegelikult sealt tulla koju teise kohaga diskvalifitseerimist mitte arvestada, see oli minust meeletu samm. Ja nii palju kui ma kuulsin ka, siis Red Bulli insenerid olid reprogrammeerinud selle Renault jõuallika töörežiimid ja annud selle edasi Renaultle, et tegelikult teinud Renault meeste töö ära nende eest. Ja seal tuli ka teatud probleeme Vetteliga tulnud ilmselt see tõttu, aga Red Bull on näidanud tegelikult, et kui autot vaja arendada ja pinge peal, siis paremat tiimi kui, kui nemad annab leida tegelikult.
Ja selle Red Bulli töö viljaks võib ilmselt lugeda ka seda, et mõlemad Toro Rossot vähesest, et finishisse jõudsid, aga jõudsid ka punktikohtadele. Aga ma selle Malaysia koha pealt oleksin nüüd natukene pessimistlik, sellepärast, et täiesti selge on see, et Melbourne läksid enamik tiime, ma arvan tegelikult isegi kõik tiimid, läksid sellise noh, kindla peale, keerati maha nii palju kui vähegi sai siit ja sealt ja igalt poolt. Et igal juhul lõpuni jõuda. Nüüd, kui selgus, noh, see käib siis eelkõige nende tiimide kohta, kellel õnnestus vähemalt üks või siis isegi mõlemad autod finishisse viia. Nüüd on mingisugune teatud pilt on olemas, kuidas asjad käituvad ja ilmselt üritatakse nüüd natukene rohkem riskeerida. Et nüüd on vähemalt teada, kuidas autod käituvad, kuidas mootorid käituvad, kuidas rehvid käituvad, kõik sellist asja. Et Malaysias võib-olla lastakse natukene vabamalt, aga see jällegi jätab eksimisele rohkem ruumi ja võimalik igasugused rikked, mis võivad seal siis hakata välja ilmuma.
Ma ütlen veel Red Bulli koha pealt, ma ütlen nii palju, et tegelikult nende auto on paistab, et Adrian Newey on saanud jälle väga hea aerodinaamilise lahendusega hakkama. Mis mulle silma paistis, oli just Austraalia etapi kolmandas sektoris, kus on siis kiiremad voolavamad kurvid. Magnussen ei saanud seal järele, tegelikult kust oleks pidanud ilusti istuma siis Ricciardo taga tiivas kinni, et DRS-i alas siis peasirgel ja selle järgneval sirgel välja tulla. Ei jõudnud Magnussen selleks ajaks Ricciardole järele, kuigi ta oli just nende kahe sirge, kelle selle vahe tasa võtnud. Aga ringi peale jälle Ricciardo suutis nendes just voolamates kurvides tegelikult eest ära kaduda. Ja Malaysia etapp on ju üks selline, kus on tegelikult väga palju kiireid ja üks voolavaid kurve, mis kindlasti ainult mängivad siis Red Bulli tugevustele, trumpidele.
No samas on ka pikad sirged, nii et need jälle võiksid nagu Mercedesele tema vägevale mootorile soodsad olla.
Aga kui seda meie jutte kuulata niimoodi neutraalselt, siis härrased me oleme täiesti Ferrari ära unustanud, kas nad ei osalegi Malaysias või? Aga nali naljaks tegelikult tõesti, aga sealt Ferrarilt või Ferrari mootoreid kasutavatelt võistkondadelt teisteltki väga ju midagi me vist keegi ei looda sellepärast, et tundub küll niimoodi, et Ferrari ise ei ole ka just väga rahul oma tehnika seisukoha korraga praegu mitte üksi seoses Räikkönini autoga, millele on koondunud millegi pärast suurem hulk neid probleeme kui Alonso autole, aga nii nagu sina Toomas kuskil ka ükskord ütlesid, et kahjuks, Ferrari kahjuks, tema, no ei ole farmvõistkonnad, vaid on klientvõistkonnad, ei ole väga kiiret autodega maha saanud, et selline võrdlusmoment kahjuks puudub Ferrari jaoks, et milline võimekus siis tema jõualikul tegelikult on?
Just see jõualikus on küsitav ja tegelikult selle kuigi on vara teha veel mingid järeldusi esimese tapi põhjal eriti arvestas nii suuri muudatusi, siis tundub olevat jälle üks sõike aasta keskpärasust, mis ootab Ferrari tees. Ma võtan siin nagu eelmise aasta tulemuse või omandus eelnevate aastate tulemused võtsin ette. 2011 Alonso lõpetas neljandana, 2012 viiendana. Eelmine aasta tuli küll teiseks ja seast jälle viiendaks. Ja mis selle kõige tulemus on olnud, et Ferrarile ei ole olnud jälle, nende mõistes on neil olnud keskpärane auto. Et kõik ootad ikka Ferrarit kõige kiiremat autot ja nad on lihtsalt olnud hädas kiire Ferrari või kiire vormeli loomisega, mis siis tõstaks nad tagasi endistele hilgaegadele jälle.
Tänavune hooaeg mina julgen küll väita, et on väga palju erinev, kui siin viimased kolm või neli on olnud, et ikkagi see tehniliste reeglite selline põhjalik revideerimine. Mina julgen küll praegu veel mingisuguseid väga pikki prognoose teha, et meil võib olla poole hooaja pealt seis hoopis teistsugune. Kõige ilisem näide aastast 2009, kui Jenson Button alguses lammutas, oli see vist nii, et 7. etapist võitis 6 ja siis ei võitnud enam ühtegi ja lõpuks suhteliselt väikese eduga siiski selle MM-tiitli võitis ja kui veel kaugemale tagasi vaadata, noh, kõige klassikalisem minu kuldsest ajast, mida ma ise mäletan aasta 79, siis käis kiik mitte ainult edasi tagasi, aga käis ka veel paremale vasakule, et neli tiimi olid ju vaheldumise, kes niimoodi järjest võitsid ja lõpuks siis tegelikult otsustas hoopiski stabiilsust, et ma ei julge mitte midagi väita, jah, Mercedes on praegu kõige kõvem selge vahega üle jäänud ees, aga kas see ka meil 3-4-5 etappi pärast selline jõudude vahekord kehtima jääb, keegi ei tea.
Ei tea, aga samas Mercedesel on need nii-öelda ressursid, millega nad suudad vähemalt ennast kui mitte võitjana hoides, nad suudad eesotsas hoida ennast, mida Proonil tegelikult 2009 ei olnud. Tiim oli täiesti, Jenson Button maksis enda võistluskombinesooni pesemise eest lausa too aasta. Teine situatsioon veidi.
Aga paralleele päris siiski tõesti selle aega tuua ei saa, sellepärast, et ütleme, praegusel hetkel ei ole välja tulnud ju ühtegi sellist nüanssi, nagu oli 2009 see topeltdifuusor, mille peale keegi tuli ja siis seda protestiti ja kas ta nüüd on lubatud, ei ole lubatud. Sellist nüanssi ei ole nüüd esimesel etapil välja ju tulnud. Jätame selle Red Bulli probleemi praegu kõrvale, see on puht tehniline. Ütleme niimoodi, et ja küll, Mercedes on hästi hakkama saanud, Mercedes GP siis. Jõuvalikas lisaks teistele võistkondadele, aga need, kes on natukene hädas siin Ferrari ja Red Bull, ega nemad on ju ka tänasel päeval ikkagi vägagi rahakad, et ei maksa kahtlustada neid selles, et nad ei saa auto arendamisega hakkama ja Ferrari poolest räägib veel pluss poole pealt see, et neil on nüüd mitte itaallasest tehnikadirektor.
Ja ega Renault ei ole mõtet ka maha kanda, et Renault on ikkagi nii palju vormel ühes võitud nii erinevate mootoritega, nii mootoritootjana kui ka siis ise tiimine, et see, et neil on läinud siin sisuliselt see uue ajastu algus nüüd nihu ei tähenda veel, et nad ei suuda teistele järele jõuda, et ma arvan, et me siin õiget sellist arendustööde võidu ajamist, seda me veel saame kõvasti näha.
Ja tulles Itaalast juurde korra, ma olen teilt ilmselt Tarmoga päris selle poolest, et Itaalia tiimile nagu Ferrari on, neil ei sobi, kui neil on eesotsas Itaalas, et nende see mentaliteet on teissugune, neil ei tööta see Schumacheri ajastu näide on kõige parem sakslasest sõitja, inglasest tehnikadirektor, prantslasest tiimipealik. Ja mis me oleme näinud tegelikult, kuigi nüüd Ferrari on enda tehnilist tiimi väga palju muutnud, siis mees eesotsas Stefano Domenicali nimitab ära, et on itaallane. Ei ole temaga tulemusi tuld. Viimane tiitel, mis tuli, oli Jean Dottiga.
Paraku küll, jah. Nii ta oli.
Aga itaallastest veel, no mis siis ainult Ferrarist räägime, muudest asjadest räägime, näiteks Ducati MotoGP tiimist, seal on ju tegelikult täpselt sama lugu. Nüüd on Ducati läinud Audi tütar firmaks, esialgu on veel küll itaallaste juhtimisel, aga no kui sealt edu ei tule, siis varem või hiljem ilmselt hakutakse sinna panema fritsusid ja Heinricheid ette otsa.
Aga kas ennustame ka või?
No, Tarmo, sina pakkusid välja, hakka pihta.
Noh, mina ütlen, et võidab Valtteri Bottas, teeb platsi puhtaks.
Noh, ma pakuks vastuseks, et võidab Felipe Massa.
Ma tahtsin ka Massat pakkuda, aga siis ma lähen nende kinna peale, ma ütlen Hamilton, et tal ei olnud Austraalias enne ja vasta sai selle ebaõnne endal teelt ära.
Massal oli sama palju ebaõnne, isegi tegelikult rohkem tema jõudis ainult esimese kurvini välja, Hamilton ikka sai oma Oli ta nüüd kolm tiiru teinud, jõudis teha või kaks, ma enam täpselt ei mäletega. No vahet pole.
Aga katkestajate poole pealt mina jään ikka oma üheksa juurde, kuigi ma siin ühes Vikerraadio saates võtsin Toomase numbri omaks millegi pärast mulle see kaheksa tol päeval nii väga meeldis. Tegelikult ma nüüd Austraalia võistluseks ennustasin, et üheksa võistlejat kvalifitseerub lõpus. Ma jään oma üheksa juurde Malaisias ka.
No ma pakuks see kord vahetuseks 10.
Ma lähen väiksemaks, ma ütlen 9. Kuigi 14 oli teilt väga üllatav number Austraalias, ei osanud seda näha, kuigi meie mis motoorse rahutuse kodulehel enamik inimesi tegelikult just pakkus seda vahemikku. On meil targad lugejad ja kuulajad järelikult, muud ei oska selle peale öelda.
No üldiselt olles siin mitu aastat ennustusvõistlusi ise korraldanud, siis ennustusvõistluses, kes suudab kolmandiku küsimusi õigesti vastata, siis see on väga kõva tegija. Sell on praktiselt võit juba taskus.
Saab näha, kui kõvad tegijad meie oleme siin. Et kallid kuulajad, ärge meid iga karmilt hinnake nende pool naljaga ennustuste põhjal. Tõmbame saate koomale. See oli taas tempoks saade, oli põnev sõit ja jälgige meid kindlasti sotsiaalmeedias. Oleme Twitteris kui Facebookis tegevad, käige meie kodulehel motoornerahutus.ee, kirjutame sinna ka blogipostitusi, kuulmiseni järgmisel korral, olge seniks terved!